Amnesty International mirgana madunyati falm rakona mi Ethiopia case jirjer he smatu yuna no rumiyati ila ijechafi humna namba katti sujereten wanji heddu khaysat akbar khumla mafudani sagale qora chabaye jere yotana ful turba tama jalrati adunyati gadbas musumma nanno rumiya gabaj honene madalawa mitiyet abaw kafawon mo dakun indrako umatirge tagumdika tokke sagenje sebas male rakon jirtu tana uliyet muktar jamalin werge
namatu soddomi sagal nanno rumiya kesetti imota garagara ratilu bunsani harka qamale nagenna titi bahan jedetin Amnesty International bate wala bummarra kan fagate fi duga kan hinqabne dajettudan bulkin simotumma nanno oromia gama biro dimota communication itifi biro bulkin safi nagenna nanni chatin istabate tininjira ifsa kananille gabas Amnesty International akkahamat tikeke bulkin simotumma nanno oromia tubiman bulkin simotumma nanno oromia bogetacho balta radio sagale america tif akkahimanitti buru marra rakko wala batani tinin dimma kana qorachootu gabasarra mulla tajadu
karagalte ta unqoratani kiyate miti kanaf gabasi dirgana momarra tiyatu motumani chopya ta nanno oromia waye dimma dirgana momati fi dus kenega nojetu antes gabasi dirgana momarra tiyatu gutu ta tiyate irattu jichu karadanda amun dalte karata unqoratamu mutu sarajju unqoratamin fedi gartu tokko ka guwa kan duwom si wante fudata manqabu rede tiyati qoratai jidu fi erga jidu kawaychu da
Amnesty International gabasa kana kinde su ke satti qamulen angonni motumma federalawi Ethiopia akadebi tikennan yali gudda tasise debi argachu hindande nejeda talawma kanan welqabate gafin Amnesty motumma Ethiopia tifde sejirajedu dugamitechuda
amotumma Ethiopia bakabule nifsan kanan isajiru motumma nanno romia ti motumma nanno romia dimasara ratti wanga fatame debi akalatu godamen qabu
addibili summa oromo ti congressin federalisti oromo moti bakana dimmo makanan welqabate gabata walin batanin gabasni Amnesty International kunis rakoye ke sejiru tikatulle kan hanga murata agarsi se saulle kawalin hingen ne jittu dan dubatan rakon ittamir gadala nama hidamu ajjefamu fi firarfamun edduminan gutu oromia titmulatatin injira kan jada ifsi walokuni sirnan qoratamnanin kana qalayyu wa heddutu bahudan da ajadu haydurain addabil summa oromo obbo daud ifsa
ajjechan nanno lolli jira jedame Amnesty irratuke baha guji fi tiha guji kofotuntane borana dabalata ya oromia godnale afuri fi akatsmasimo ilbaur kesa nanno godna bedelle kana dabalata kudhundi wanke tsayname ilalame miti
ti sababni namonni kunni lubbuni tibahe motumman sera kabachi sofi warana bilisumma oromo sochi sarra ugurudaf adem satasu kesatti kanapol antumma sera kabachi se motumman kanani matamun qabu kanen jedanji maljettu sin kanarratti
biyo kamettu lollita ukudimmos sera kabo lolli matansayu rule of engagement kaje dabochuta kama lol wallolu wallola male kakawe kabadejru sakana sinnasa kaba sera adunya ratti store kamada civil ratti gamara kamedu hatu sababa sera kabachi sadan ummata dararani samu kabeja barbadesu direnya ummata daresu ajesu funtratana sukanne sara manahita kesatti debisani wo himmana hidaga baye tipa keset ummata tinakani tararama kutta gochu ummati jireenya sa qonnasa takambobone dorku kuni sera kabachi su yedame adunya ratimbe kamochu
dotan congress federalisti romo professor marara guddina legamatanitin tekni motumman Amnesty International gabasa sa duga dabsi so daf kasatin injiru kuni kan fudata mahin qabne fi sirri mitille jedu kanaf ammo raga kamiyu kan barbaaci so sontain hawasni bakkajiru hunda dalata ajjefame ofi awwale fraga dalle jedu professor mararan
ne duwe enu tajjeje ena wala matamita wala miyoje de sabo bari sabo kuma furtama kuma shanta matu baye awale oksaniti wari duan kun bari hada gabu abba gabu politi gabu ilmo gabu gosa gabu hunda chalamu wadof kabu mitiye chukoti wanti ta ekuni 7 milioni shantama oromo duwan je chugot hadi te se na majiri manada ga fachu dagte bdera batte boa galte refa karaa gubbaatti bashaaraadhaan maramee goodaatti gatame sabni barija qaba. Gurras qaba ijas qaba. Waan akkasii kana haaluun barbaachisaa miti.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa baateen gabaasni Amnistii Intarnaashinaal dantaa qaamolee gama biraa galmaan gahuudhaaf kan kaayyeffateellee hojjetaatiin hin jiru jechuudhaan qeeqeetiin hin jira. Isa kanaaf akkaataan gabaasni itti dhihaatee fi yeroon gabaasni itti dhihaate iyyuu biyyattii dhiphoo keessa galchanii sochii siyaasaa gama biraa uumuudhaaf kan kaayyeffateedha malee dhimma dhala namaa qofa osoo yaadamee namni lubbuun isaa darbe kana qofaa miti jedhu. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa.
Keenyuma agarsiistuu godhamee asirratti hidhame lakkoofsi ibsame sana keessaa lakkoofsi fokka sadi ta'ee qaamni qorannaa sana geggeesse dhiyeesse lakkoofsa nama 16 qofaadha. Namoonni isaan irraa hafan sun maal ta'anii waan jedhu waan tokko iyyuu dubbanne. Namni galgala tokkitti namni gamagamanaan kaayeetii bayi jedhee waamicha waameen 86 galgala tokkitti du'anii lubbuu nama 86 sanaa waan tokko iyyuu hin jedhin darbe. Kanaaf warri qorannaa sana gaggeessan baay'ees ta'anii jiru.
Gaafiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessaatiin hin jiru. Lakki qorannaan kun waan keessaa hafe qabaa? Waan kana kanallee ilaaluu qabaa tureedha moo guutumayyuu namoonni 39 asirratti Amnistii Intarnaashinaal eere kuni haala kanaan hidhattoota mootummaa harkatti yookaan immoo qaamolee nageenyaa mootummaa harkatti lubbuun isaanii hin dabarreedha moo yaadni kun walii kami?
Lubbuu namaa darbee fi mootummaan naannoo Oromiyaa karaa guutuu ta'een gadda qabus ibsaa qaamoleen karaa hin malleen lubbuu namaa balleessa seeraan gaafatamuu qaba. Kanaaf olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba.
Obbo Geetaachoon ittaansuudhaan illee adeemsa seera kabachiisuu fi olaantummaa seeraa eegsisuu keessatti rakkooleen mudatan akkaataan itti dhihaatu maali maddiisaa kan jedhu sirritti ilaallamuulleen barbaachisaadha ta'uudha dubbatu. Hayyuduuleen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa garuu waan kanaan walii hin galan. Mootummaan sodaa saba biraa qabuun sochii siyaasaa ogguruudhaaf waan taasisaa jiru keessatti dhala namaarratti miidhaa ol aanaa geessaatiin hin jiraadhaa dubbatu.
Mootummaan kun yoo isa dhumaa haala kanarraa dhaabbate hidhaa darara akkasumas immoo yuu kanneen hidhamanillee hiikee haala kana agarsiise gara waan amnistiin nuti tarisne kana ofitti fudhate qaamni walabaa dhimma kana qoratuu qaba. Maaliif dhiittaa mirga ilma namaa kun amma waan gonnoota naannoo Finfinneetii dabalee hanga Oromiyaa guutuu bal'aa ta'e jireenya uummata miliyoonaan lakkaa'amu waan rakkina guddaa keessa galchee waan jiruuf qaamni walaba tokko ba'ee qoratee dhagba'uu qaba.
Obbo Geetaachoo, Adda Bilisummaa Oromoo fi Kongiresiin Federaalistii Oromoo wanni kun amanamummaa hin qabu jedhama taanaaniin qaama walabaan akka qulqullaa'u gaafannaa waan jedhu kaasaniitiin hin jiru. Qaamni walabaa dhimma kana dhufeetiin akka qoratu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hayyamaa fi qophii qaba.
Utuun eeyyamne ta'ee warri qoratanii sababaanii qorata. Amnistii Intarnaashinaal mataa isaa qorachuudhaaf wanti isa dhowwan jiru qorannaa kee guutuu godhiitii gabaasa guutuu dhageessii ni ilaalla. Nusqoota keenya keessaa fudhannaa irraa barannaa. Mootummaan Itoophiyaas waan dogoggore yoo qabaate mootummaan naannoo Oromiyaas waan sirreessu yoo qabaate sirreessaa kan hafe garuu qorannaa nama qoratame gamtokkee kan deeggaree fi kaan mootummaa maqaa kan xureessedha waan jedhu qabna malee qoratanii dhiyeessinaan akka qoratamu gochuufis haala mijeessuu akka dandeenyu ibsa keenya irrattis kaasanii jiru.
Gabaasa dhiittaa mirga dhala namaa Amnistii Intarnaashinaal Itoophiyaa keessatti mul'ate jedheetiniin irratti xiyyeeffateetiniin qindeesseen wal qabate mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasa kanaaf Amnistii Intarnaashinaal yaada gama kennaa nu hin gaafanne jedheetiniin komiisaa dhiyeessullee Amnistiin qaamolee bulchiinsa mootummaa federaalaa irra deddeebiidhaan gaafatee deebiidha buusaatii kan inni ibsu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.